When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
En riktig god mandag der solen ikke bare skinner over store deler av landet, men også Oslo Børs ser ut som, for etter et fall I forrige uke på 2,98%, så har børsen I dag bare krøpet en vei, og det oppover. Vi ligger nå opp 1,1%, og dermed har vi igjen bikket over I pluss for året. Siden nyttår hovedindeksen nå opp 0,6%, og så får vi da kaste et kjatt blikk på fondsindeksen, som også har krøpet opp 1,1% I dag, men da fortsatt ligger ned 5,1% for året. Det kan vi jo da litt enkelt sagt kalle Equinor-effekten. I dagens sending har vi med oss Trygve, og vi skal også se litt på alt kaoset som I luften, for vi får høre et intervju med konsernsjefen I amerikanske JetBlue, og så blir det også teknisk analyse av tankeaksjen Okeanis. Markedet akkurat nå, det Acetec, Nordic Nanovektor, Adavinta og hydrogenselskapet Nell som bidrar med størsteparten av oppgangen I hovedindeksen. XXL og Elmera, tidligere kjent som Fjordkraft, jo blant de som trekker ned I dag. Og nedgangen I XXL kom jo etter mange tøffe dager for aksjonærene der. Den aksjen ned 4,4%, og vi fikk jo da I forrige uke dette resultatvarslet som har fått flere analytikere til å endre estimatene. Og I dag får du høre om en analytiker til som har kuttet. Rundt oss I Europa så det grønt etter en litt blandet start I Asia. Oljeprisen det verre med. Den lå jo over og under egentlig $120 jevnt gjennom forrige uke, men på fredag suste den ned $6 til $113 I spotmarkedet. Og I dag ligger et fat nordsjøolje litt grann opp igjen, men fortsatt da på 113,60 for Brent, mens den amerikanske WTI-oljen ligger da på 110,30. Det amerikanske aksjemarkedet stengt I dag fordi amerikanske børser for aller første gang har tatt inn det amerikanerne kaller Juneteenth-dagen, som markerer slutten på slaveriet I USA, og som I år falt på søndag. Men Nasdaq og Nyse likevel stengt og åpner igjen I morgen. Noen som ikke har tatt børspause I dag Inify, som vi bare får gratulere med børsnoteringen. De jo da en diagnostikkvirksomhet som ble skilt ut av Context Vision og kom seg på børs I dag. Og den aksjen har sust så kraftig opp at børsen rett og slett måtte pause handelen. Den har vært opp 261% på det meste. Fra åpningen på 4,02 kroner var den helt opp I 14,50 før den like før vi gikk på luften ble pauset da og lå på 10,50. Og børsnotering av noe sånt jo ikke så veldig ofte vi ser om dagen. Bjørn Rune Gjelstens Ultimovax meldte mandag morgen om positive nyheter I arbeidet med sin kreftvaksine, og den aksjen oppover 12% I dag til 73 kroner og 40 øre. Før vi går videre I sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Og da skal vi ha dagens aksjetips, der vi altså ser nærmere på både XXL, Golden Ocean og en svensk reiselivsaksje. Enda en analytiker sier selv på XXL, og det på tide med bunnfiske I en tørrlastaksje. Det mandag 20. juni, og her dagens viktigste anbefalinger fra meglerhusene. Etter at sportskjeden XXL kom med et negativt resultatvarsel, har analytikerstanden tatt frem kalkulatoren på nytt, og nå kaster Markus Heiberg I Kepler Chevreux seg på salgsbølgen. Han kutter fra hold og kapper også kursmålet kraftig fra 11 til 5 kroner. Ifølge Bloomberg sier nå tre analytikere selv fire hold, og en sier kjøp på XXL. Fredag slapp SkiStar nye rekordtall for sitt tredje kvartal, og nå DNB Markets ute og kutter kursmålet I det svenske selskapet som blant annet driver skianlegget I Trysil og Hemsedal. DNB har justert målet fra 190 til 175 kroner, men sier fortsatt kjøp. For selv om meglerhuset ser robust etterspørsel på både norske og svenske resorter, og at utenlandske turister har kommet tilbake til Norge, så gjør usikkerheten knyttet til det private forbruket fremover at DNB holder litt igjen. Aksjen mandag ned over 7% til 129 svenske kroner. Carnegie-analytiker Oddvar Bjørgan kaster seg nå på OKEA. Han tar opp dekningen og sier kjøp med kursmål 60 kroner. Aksjen gikk som en rakett fra I fjor høst fra 15 opp til 30 kroner og deretter opp til 60. Og så falt den litt tilbake til drøye 50-lappet. Så tar vi også med at Kepler Chevreux Anders Carlsen hever Golden Ocean fra hold til kjøp med uendret kursmål på 162 kroner etter at aksjen har falt fra 150 til 128. Vi ser ingen grunn til å endre vår verdsettelse eller syn på selskapet eller våre estimater på nåværende tidspunkt, skriver Carlsen, og legger til at EUs tørst etter flytende naturgass kan øke etterspørselen etter kull I Asia og andre steder. Markedsbalansen vil dra nytte av en svært begrenset vekst av eksisterende flåte, skriver han. En annen aksje som har fått mye Atea, som har deiset ned fra 160 kroner til under 100-lappen. Nå justerer Carnegies Oliver Pisani kursmålet sitt fra 142 til 130 kroner, men gjentar kjøp. Og det var aksjetipset på ukens første børsdag. Siste nytt om hva som rører seg får du som alltid på FA.no. Og da har jeg fått med meg Trygve I studio. Trygve, velkommen. Ny uke. Ja. Har du fått fordøyd all elendigheten på børsene på tampen av forrige uke etter disse kraftige renteøkningene I USA og renteøkninger I Storbritannia og I Schweiz?
Schweiz, for første gang på evig lenge.
Jevnt over, ja.
Ja, altså jeg har jo tenkt mye på det, det gjør de fleste andre også, og forløpig så tror jeg egentlig det at folk nå litt avventende. Altså de kommer renteøkninger på en bred front, som man da på en måte kan diskontere til I dag, at man regner med at det kommer, så bruker man det som grunnlag for det man da kjøper og selger, men jeg tror ikke folk er helt innover seg hva som kan komme, og hvor stor renteøkningen kan bli. Så jeg vil si at vi litt heldige foreløpig, at vi har ikke fått full effekten av de brutale renteøkningene vi har fått, og vil få fremover. Det har vi ikke fått enda, slik at de som da på en måte I tech-aksjer eller I selskapet med inntekter langt frem I tid, de har ikke fått den nødvendige korreksjonen enda.
Ja, for du, I forrige uke så snakket du om at, jeg spurte deg, så det liksom nå man skal begynne å gå inn og kjøpe skadeskutte vekst- og tech-aksjer, men du mente det var for tidlig fortsatt?
Jeg mener det for tidlig, og, ja. Og fortsatt mener det for tidlig, og da så får vi også disse samfunnsøkonomene, eller makroøkonomene, Harald Magnus Andreasen og Petter Heimanner og andre og så videre, som da alle sammen sier at markedet skal ned 50%, altså hvis liksom, det går som tidligere historikk og så videre og så videre, og hvordan det går ved renteøkninger og så videre, de har liksom mange gode argumenter, da skal vi markedet ned 50%, og da, nå har jo Nasdaq falt noen og 30 eller sånt, og S&P 520, men markedet har ikke kommet langt nok ned, sier de som gode på makro da. Mm. Og så må vi I Norge, vi må sitte her og se hva som foregår, og vi jo veldig heldige, vi altså, som du var inne på plussiden fortsatt nå, det ganske godt gjort, når man ser på da, hvor store fallene har vært på de sentrale børsene I verden rundt, så det godt gjort, og så har vi da det, vi heldige, altså da, du var inne på det, der, vi har plutselig dukker opp selskaper innen kreftforskning eller diagnostikk og så videre, og da det slik at når ryktene kommer om da gode resultater,
det går bra, ja.
Da går alt I himmels.
Det veldig binært I de der ja, tech-aksjene.
Ja. Ja, så det går I himmels, og det har vi godt av, det morsomt å ha noen aksjer som plutselig overrasker alle, og du, når kursen da går 250% eller hva det var, men poenget jo at I 9 av 10 tilfeller hvor man får den type kursreaksjoner, så faller det tilbake til det viser at ryktene var ikke, det var, realiteten var ikke så god likevel. Ryktene var morsomme, kanskje litt interessante, men det ikke så bra. Og så går det kanskje et halvt år, så sier de at det, dessverre ble det ikke sånn som vi trodde det skulle bli, og så videre, så faller det tilbake til at det en kjemperisiko å spekulere eller shorte eller kjøpe de aksjene, som da på en måte innen kreftbehandling. Og selv om det nå kom Gjelsten en veldig seriøs person, så det kom da meldinger om at de hadde fått liksom, konkrete tester, så viser det at de som hadde da dette her overlevde mer enn andre også. Og, ja, jeg kan ikke detaljer, jeg kan ikke detaljer selv heller, men Men det är kjempespekulativt. Men jag syns det morsomt att vi får den typen utslag, det må jag säga.
Ja, får vi se. Hvis de klarer sig att slå igenom, hvor lenge de holder sig på
slutt. Veldig
ofte blir de kjøpt opp.
Ja,
disse her biotech-aksjene, hvis de lykkes.
Ja. Ja, det et godt poeng, og i tillegg så det at hvis vi kommer i en sånn måte, når man har hatt en testfase da, i begge de selskapene du nevnte, og så viser det at det krever da, liksom, milliarder dollar bare for liksom, å teste litt på nytt, og få de testproduksjon, få de ut i markedet, så det enormt langt vei å gå. Og det kan man lykkes med, men jeg tør aldri si at det går bra, det går dårlig, for det for vanskelig. Mm. Det veldig hyggelig at man får den type utslag, men ikke mer heller.
Altså, nå det jo på torsdag, Ida Wollen Bakke sin tur her hjemme, etter at Jerome Powell har stått på podiet, og sentralbanksjefen i England har stått på podiet, og hele gjengen, så det vår egen sentralbanksjef som skal opp og fortelle hva Norges Bank har bestemt seg for på torsdag. I forrige uke diskuterte vi jo litt, og du var ganske klar i forventningen om en trippeleving i USA.
Det slo til, heldigvis.
Det slo til, Lars Mauland fra Norge var her også. Dere var enige om det, men det var litt uenige hvor mye Norges Bank kommer til å heve på torsdag. Hva sier magefølelsen nå da?
Magefølelsen min sier at det blir en, altså 0,5 prosentpoeng, 50 basispunkter, og ikke 0,25, fordi at nå det så mye som skjer. Og det norsk økonomi jo så steinhard, altså liksom, ledigheten nede på 1,6% siste nedsalgene. Og bedriftene får ikke tak i folk, enten det i restauranter, hoteller, eller industri, eller bygg og annet. Man får ikke tak i folk. Og hvis man skal få tak i de i tiden fremover, så må man gå opp i lønningene. Det alltid slik at liksom, hvis du øker lønningene betraktelig, så vil du få flere som jobber for deg. Men næringslivet holder igjen, naturlig nok. Men press i økonomien så stort, og bedriftene sier jo det at liksom, det mange flere som vil bemanne opp enn bemanne ned. Så altså, hvis man ikke sier at dette en bra norsk økonomi, at det litt for varmt, det litt for mye som skjer, det litt for stort press i arbeidsmarkedet, da skal egentlig Norges Banks rentekommitté komme til det at ok, vi kunne kanskje klart oss med 0,25, kanskje, men nå må vi liksom vise det at liksom, vi har samme rentebanen, da, eller rentekurven.
Vi ikke noe mykere
nei, vi ikke noe, nei, kanten. Like tøffe som Fed. Ja, og poenget synes jeg ganske viktig at alle sier nå at Fed ventet for lenge. Nullrenter noe tull.
At de bakpå. Sånn? Ja.
De bakpå, de stimulerer for mye, holdt på alt for lenge. Og når de da endelig måtte gjøre noe, så kommer det alt for tøffe utslag, som da på en måte vil skape restriksjon i USA, kanskje andre land også, i hvert fall Storbritannia, tenker jeg. Men den situasjonen vil ikke Norges Bank sette seg. Altså de vil liksom da ta litt ekstra i, tror jeg, så at det blir 0,5.
Signaleffekt.
ja, signaleffekt og også realitet. Vi ser at rentene går
oppover. Det slår ut i boliglånene våre da, rett over sommeren.
Ja, nettopp. Og folk advarer nå mot da å sette pengene i eiendomsselskaper og den type selskaper som har masse lån. Ivar Tollefsen, ikke sant, var det Finansavisen skrev at han har lån på 250 milliarder kroner eller sånn nå. Han helt uenig i det, for han mener at en del av det vi har sagt er lån, en sånn hybrid
kapital. Ja. Ja, Fass har drevet med det, vet du. Ja.
Ja, så det en morsom diskusjon da, sånn blant oss siviløkonomer, så kan man diskutere det, men i alle fall så vil rentekostnaden hans bli vesentlig høyere enn før. Så hvis han har inngått et deal og kjøper da 10 000 leiligheter, og har en yield på 2%, da, og renten 3,5-4, så har han et lite problem. det er marginen borte.
Ja.
Så det jo interessant. Det som sikkert at renten går opp, og vi ser det på 10-åringen, renten går opp, det blir dyre lån og penger, både for deg og husholdningene, og også næringslivet. Og det resultatet av bankens politikk, villet politikk, at nå må man si fra, både signaleffekt og i realiteten at det blir dyre, så at folk kjøper mindre, investerer mindre, bruker mindre penger på da, liksom, fluffy prosjekter, hvor man skal låne 1 eller 2 eller 3 eller 4 milliarder kroner.
Ja. Ja, jeg kom på Philip Sissener, var jo faktisk ute det noen god del uker siden og snakket om, en ting jo eiendomsaksjer, men også disse vekstselskapene.
At ja, ja.
Mange av de har jo regnet på en viss finansieringskostnad, som da begynner å tikke ganske mye oppover nå.
Ja, det svenske eiendomsselskapet, var det ABB, hva det heter for noe?
Ja,
SBB. SBB. De er jo nesten kunk, altså det jo shortet opp og ned, og det, da, så vidt jeg forstod så var det da, pause i Stockholm eller sånn på den aksjen, som nordmenn og mange andre har shortet vilt og sagt at det der er helt altså regnestykket går ikke opp, de har kjøpt for mye og betalt for mye, og rentene blir for høye, og så blir rentene høyere i Sverige også, og det blir høyere i Norge, så det en del tilfeller nå hvor vi får se at marginene som var der, pene og hyggelige renter, marginene blir borte da med høyere renter.
Og i Sverige, altså, det forstått som interessant med Sverige jo at det en veldig sånn sammenviklet eiendomsbransje, altså de jo mange av disse selskapene jo poster i hverandre, så hvis den ene får problemer, så kan jo ting begynne å smitte over.
Ja, og så vi har en veldig god analytiker, synes jeg, da. Vi har hatt gjest hos oss mange ganger, han Nilsen, som har liksom spesialisert seg på da liksom være uavhengig og liksom være en tøff analytiker som bare går på selskapen og balansen og ser på tallene. Og han har jo da kjøpt de siste året kjøpt masse svenske eiendomsaksjer og sitter ganske dårlig i det nå, hvor altså da avkastningen på hans fond har gått rett ned. Så kan man si liksom burde folk sett at renten vil gå opp. Jeg synes vi har diskutert her i studio og mange altså andre ganger at renten kommer til å måtte gå opp, stimuleringseffekten for stor, nullrente noe tull over tid, ikke sant? Og, så man har vel sett at rentene ville gå opp, men har kanskje ikke regnet ordentlig på det.
Eller sett omfanget av det. Det har ja, kanskje ikke vært så lett da.
Nei, det jeg enig i det, men at rentene ville gå opp, at det ville bli dyrere lånepenger, det synes jeg har ligget i kortene ganske lenge. Ikke forrige uke, forrige måned, men ganske lenge.
Apropos økende kostnader, det jo mange som har høyere lønn om dagen. Det jo fortsatt lønnsoppgjørssesong. Nå det streik i luftfarten.
Ja, altså der
hva skal vi si? Vi skal høre litt klipp fra JetBlue-sjefen etterpå, men det mange nå her rundt i Europa som sliter. Flyplassen i Brussel jo stengt i dag på grunn av strekk.
Helt stengt.
Helt stengt? Det ikke bare forsinkelser, det bare stengt hele flyplassen.
Nei, altså, hva skal man si? Altså, det lille paradokset jo ganske morsomt at flyr, den norske flyaksen som egentlig ligger dårlig i stand, har minst penger, færre fly, og vanskeligst fremtid, det, da kursen opp 8-9%, fordi at de regner med at de andre flyselskapene kommer til å stoppe opp, og så kan de fly, fordi at de har da ikke avtale med de som nå skal streike.
Ja, avtale med noen andre enn de som streikeutsatt. Ja.
Men altså, jeg tror ikke på det engang at vi skal få en sånn trippel, altså i løpet av slutten av uken skal vi da få streik blant da disse teknikerne, som skal etterse flyene og sørge for at alt funker, og pilotene og bakkemannskap, det tror jeg ikke noe på, Marius. Det, altså, det kan de ikke gjøre. SAS går kunk hvis de setter i gang en streik.
Men de har begynt å kansellere allerede.
De har begynt to flighter forløpig, da, London og Nice eller hva det var. Men det er skummelt, og det som er rart er at vi har kommentert tariffoppgjøret i år ganske ofte. Jeg tror jeg har skrevet 6-7 ledere om det tariffoppgjøret. Og jeg har sagt at det blir frontfagene som vinner. De sa
3,7.
Det har jeg sagt. Altså, jeg, Marius, ikke etterpåklokskap. Jeg sa at det blir 3,7. Reglene er sånn. Det er ikke at jeg er flink. Reglene er slik at når man har da, frontfagsmodellen, så skal alle ha lik lønn. Så når frontfaget, fellesforbundet, har forhandlet seg frem til 3,7, så skal ingen andre få mer. 3,7 skal være slik at da kan de eksportbedriftene leve ganske bra. Alle er fornøyde med det. Gitt at prisstigningen skulle bli 3,3%, så ble den 3,5 eller 3,6. Altså, så de regnestykket funker ikke lenger. Men ingen skal få mer. Og det er på en måte, det står ikke noe grunnloven, det står ikke noe annen lov heller, det står ikke arbeidsrett. Det bare er sånn mellom partene i arbeidslivet i Norge. Og da ville jeg bli veldig overrasket hvis da plutselig noen flyteknikere, som driver og skru på noen mutter på flyene, plutselig skulle få 17-18% som de har krevet. Det går ikke. De får 3,7 i beste fall, og med da en eller annen formulering om at de skal se på en kommisjon eller et utvalg som ser hvordan det skal bli attraktivt, slik at de får flere folk som ønsker å jobbe i den bransjen. Men jeg ville bli kjempeoverrasket hvis da de får de 17-18%, det får de ikke. Og så blir jeg like overrasket hvis de streiker, og hvis da liksom flyplassen vår stopper helt opp, og folk ikke kommer på ferie og kanskje spart et halvt år og reiste ikke i de to årene vi hadde pandemien, og så skal de reise nå, og så står flyene, det kan jeg liksom nesten ikke tenke meg. Da vil det være nesten komisk om de som er sist ute i tariffoppgjøret for den høyeste avkastningen, vi har tru med streik og streike, sånn er ikke Norge.
Vi får i hvert fall...
De blir banket på bakrommet. De blir banket for handlene.
Det høres som noen tøffe fagforeninger. Ja. Vi får se. Det jo i hvert fall uten tvil mye press i bransjen som etter to år slags endelig har begynt å få litt kunder og billettsalg igjen.
Ja, altså flyselskapene trenger jo de inntektene. Altså, det er jo det sto et eller annet sted om at flyselskapene hadde tapt 2 milliarder siste år. Flyselskapene har ikke tapt 2 milliarder. SAS har jo tapt 3-4 eller...
SAS fikk jo inn 12 milliarder i frisk milliarder kapital, og det er jo long gone.
Ja. Men på verdensbasis, kanskje det er snakk om 100 milliarder de tapper, eller 50 milliarder, eller 2 milliarder, det er bare tull. Så flyselskapene har tapt enorme beløp. Alt som har med transport og lyset har tapt penger, og de trenger jo de pengene nå. Og nå har jo, altså, vi er ganske flinke i Norge, vi reiser jo og reiser. Vi reiser mest i hele verden per capita, og det vil vi jo gjøre nå. Derfor vil Gardermoen være fylt opp etter hvert, men altså, hvis vi da begynner for minimum streik, da tror jeg folk bare gir opp, altså. Da snur de døra. Og det morsomme er...
Da blir det hotell på Vestland i år allikevel.
Ja, men også ganske morsomt sagt.
Eller Lofoten.
Hvorfor er flyplassen i Europa nå helt overrettet folk? Jo, fordi at folk kommer 3-4 timer før de skal reise. Fordi de er livredde for ikke å komme med. Og at flyene blir kansellert, og de må skaffe seg en annen flight. Og når det kommer så mye folk på flyplassen, så er det ikke plass til alle sammen. Nei, altså, ut til fly skal jeg i hvert fall ikke på det nærmeste.
Nei.
Ikke til Europa i hvert fall.
Jeg tenkte vi til slutt skulle innom en sektor som jo holder, ser ut til å holde veldig godt liv I Oslo Børs, nemlig energi. En ganske fascinerende uttalelse fra tyske myndigheter her I helgen, hvor de altså legger frem en plan for å kutte gassforbruket sitt for å klare å fylle opp lagerne, nå som russerne begynner å skru enda mer til I forsyningene inn til Tyskland I år. De sier, skriver jo rett ut I den uttalelsen at de regner med at Tyskland må bruke mer kull for å kunne produsere energi for å kunne spare på gassen. Altså, det jo...
Ja, det fantastisk morsomt. Det et paradoks.
Det jo nesten ikke til å tro.
Nei, det ikke til å tro, men det paradoks. Men poenget jo det at Tyskland kjøper veldig mye gass fra Norge og Russland. Russland da stenges ned I løpet av året. Og så må man gå til Norge. Norge har ikke så veldig mye å gå på. De har gått litt opp, men ikke så veldig mye. Derfor gassprisen veldig høy. Og så sier tyskerne da at de klarer da ikke å få den gassen, skaffe seg den gassen til, som de trenger til oppvarming og industri og hva det måtte være. Og så må de over til kull igjen. Og der næringsministeren I Tyskland, vet du hvilket parti han kom fra? De grønne.
Ja. De stenger jo ned atomkraft.
Ja, så det også sannsynligvis en kjempefeil beslutning å stenge da atomkraften I Tyskland. Når vi vet at Frankrike har liksom 50 reaktorverk eller hva det måtte være, altså der, eller 30, det for et kjempetall, og så stenger Tyskland ned. Det var et vedtak som vi for mange år siden. Ingen har turt å gå imot det, men det var en tabbe, det mener jeg. Og så nå, kullkraft faktisk, som det verste du kan få ha, de skal da åpnes da, fordi man da ikke får nok gass fra Russland og fra Norge. Det forstår jeg. Det logikk I det, men det Altså det kommer til å ramme da liksom miljøbevegelsen og de grønne I Tyskland og I andre land. Altså se der, når det liksom kniper litt og det vanskelig å få det til, så kutter vi, blir vi blaffen I klimamålene, og så begynner vi med kull, det verste du kan gjøre faktisk I hele Europa. Men det forstår de.
Det viser jo hvor avhengig de av naturgassen. Da.
Ja, nettopp. For det forstår de. Tyskland jo helt avhengig av gass fra Tyskland og Norge. Det blir ingenting etter hvert fra Russland. Det blir litt mer fra Norge. Da må de ha et alternativ. Altså de må ha et alternativ, og det Du kan få LNG, du kan frakte det inn og gjøre visse ting med det, men det blir for lite, slik at tyskernes beslutning den satt langt inne, den måtte gjøres, og det kommer til å slå ut på da, liksom klimamålene I Tyskland og hvor mye de slipper ut og så videre, og de når ikke sine mål. Så jeg synes det kjempespennende politisk sett at de ser det som må skje, og når vil da den russiske gassen komme på banen igjen? Har ikke peiling, men det blir I hvert fall lenge til, og det, for selv om da Russland skulle si at ok, kan vi få lov å levere mer, og kanskje EU sa ja, de skal få lov å levere mer, for de trenger det, Det sitter så langt inn I Marius, så det
Ja, det vil jo ikke se så veldig pent ut hvis man om 4-5 år plutselig går rett tilbake til å få 40% av gassen sin fra Russland igjen.
Nei, altså, nå tror jeg det stengt ned ganske lenge. Altså, det skal veldig mye tid for at man kommer til forhandlingsbordet og får liksom, at man blir alt er fred og gammel, og at man da får gjennomført investeringer I Ukraina for å få landet på fot igjen. Og så kan man plutselig sette seg til forhandlingsbordet med Putin og liksom forhandle om gass. Nei, det... Det sitter langt inne, så det betyr at oljeprisen og gassprisen kommer til å holde seg oppe ganske lenge. Da. Lenger enn jeg trodde faktisk.
Ja, for, ikke sant? Nå ser vi jo, det jo liksom, det har vært opprør på Sri Lanka, presidenten ble kastet I Pakistan, ser vi at de får ikke levert nok LNG fordi Europa kjøper den, så de har måttet begynne å kutte strømmen til tider av døgnet. Det pågår en diskusjon om hva vi skal gjøre I Norge. Tror du det på en måte genuint åpner seg muligheter her for å lete mer og faktisk bygge ut mer enn det vi ellers hadde tenkt?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror det som sikkert at det blir ikke mindre leting. Det ikke slik at de grønne eller SV eller andre nå kommer til å presse gjennom mindre leting I Norge. Det behov for mer energi I verden. Norge kan levere den. Vi et godt, demokratisk, fritt, uavhengig land. Vi kommer til å levere, men vi kommer ikke til å bore I iskanten, altså som liksom SV har stoppet det. Men det så mange andre steder som delvis utviklet, som vi kan I Nordsjøen og I Barentshavet kommer til å kunne lete. Vi kommer til å lete og få mer energi. Norge vil stå der med altså, enorme gass- og oljerikdommer fortsatt, og så lenge prisen som nå, så drukner vi penger.
Altså, ja, for hvis du sier du holdt jeg på å si Tor Olav Trøm eller noen andre da, som skal sitte og beslutte, skal man investere enda mer LNG-skip, eller... Det jo en investering som på en måte, du må gjøre den for noen år, det ikke noe du gjør
Nei,
inn og ut på dagen.
Nei, mange år, og de gjorde det for en del år siden, og da bomma de helt på timingen, ikke sant? Og så tappte de nesten alle pengene de hadde, og, men at det, altså energi, det en ting som folk glemmer litt, det at når prisen blir så høy som den nå, da, la oss si at oljeprisen $113 eller $114 per fat, den var oppe I 120 som du også sa, så betyr det at etterspørselen vil på en eller annen måte rundt om I verden gå ned. Altså når du får en pris på $120 eller $130 eller $140 per fat, så går etterspørselen ned, slik at du på en måte kan korrigere litt av behovet for ny energi, ved at etterspørselen blir borte, tilbudssiden stor nok. Og ingen skal fortelle meg at folk, industri I Europa eller I andre land, bruker like mye olje hvis prisen 120 kontra 150, det gjør, sånn det ikke. Og kanskje bruker de mer hvis oljeprisen faller til $80, $90 eller $70 per fat. Kanskje, men det vet ikke jeg heller.
Skopek liker den vel helst rundt sånn 60-80 et sted?
Jo, kanskje der nede.
Ja. Men, høy, men ikke for høy.
Ja. 120 for høyt. De kommer til å ta den etterspørselen som bare rakker den. På den andre siden, så det, når det ikke kommer gass, så må det ha mer olje. Så Norge sitter i en veldig heldig situasjon, og sannsynligvis har de som satset på olje og energi og offshore-sektor, de har da fremdeles en veldig god case.
Ja. Vi får følge med, som det heter. Takk
skal du ha. Ja, vi får følge med.
Takk skal du ha, Trygve.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Og vi må jo snakke litt mer luftfart, for samtidig som North Atlantic akkurat har hatt sine første flyvninger i selskapets historie til både JFK i New York og Fort Lauderdale i Florida, så det trøbbel i sikte for bransjen og etter pandemien altså. Det jo ikke bare dyrere drivstoff som svir, men ikke minst denne logistikken som altså på bristepunktet mange steder. Jeg nevnte jo i sted, men Bryssel holder altså hovedflyplassen sin stengt i dag, grunnet streik, og vi vet jo også at både Arlanda og Schiphol sliter, i USA sliter de, og også i London har bemanningen skapt trøbbel denne uken. Her hjemme har Norwegian altså i dag varslet at de begynner å kansellere flyvninger som følge av streiken hos flyteknikerne som startet mandag. Og så vet vi jo at en mulig pilotstreik i SAS på trappene hvis ikke partene blir enige. Og nå skal vi høre fra en annen aktør som utfordrer markedet over Atlanteren, nemlig amerikanske JetBlue, deres konsernsjef Robin Hayes. Var blant deltakerne på luftfartsorganisasjonen IATA sin årskonferanse i Doha denne uken, og Bloomberg har snakket med Hayes om det som rører seg, og også om at selskapet nå har sikret seg sin andre slott på Heathrow i kampen om å få en del av langdistansemarkedet.
Let's talk about what's happening in the travel industry right now. Every day we're seeing problems being caused at airports. They may be weather related, they may be ATC related, they're all staff related. When are they fixed?
Well, first of all, it's great to be here, and it's great to have everyone together again, because we missed that. We did it in Boston last year, so it's great to be here in Doha. The aviation ecosystem is still, as you said, suffering from some of the same staffing challenges that we're seeing in other sectors too. You know, the aviation industry is such a finely tuned machine that when you don't have all the right resources in all the right places at the right time, yep, it can get challenged very quickly. You know, what we saw this at JetBlue actually back in March, and we made a decision, as hard as it was at the time, because no airline wants to take flights out of the schedule, to pull our capacity down by about 10%, because we looked at what was coming up, and we were just concerned about our ability to reliably operate.
Do you think the regulator now needs to step in and say, enough, guys. You all need to reduce capacity by 10-15%. We're not even into summer yet, Robin.
Well, I think what, for me, the most important thing, and you know what you see, Guy, and you're seeing it now, when things go wrong, people start pointing fingers at each other. Yep. The customer doesn't care. You know, the regulators, the air traffic control system, the airports, all the ground handlers, the airlines, we all have to work together to do that. And if we don't think we can operate, whether it's airports or airlines, in a reliable way, we need to bring things down. But you need to do it early. Customers don't want their flights cancelled the day before. So you know, we have to act now, and at an airport level or whatever, however we do it, we have to do our best to make sure that what we operate, we can do so reliably.
How long is that demand going to be around for? The Fed's raising rates aggressively, 75 bips coming through. We're expecting more of those kind of hikes to come, maybe even more further down the road. The objective here is to crush demand. So how long is the current demand surge that we're seeing going to last with the Fed doing that, with the possibility of a recession coming down the pipe?
No, it's a great question. We certainly expect to see more Fed rate hikes to kind of bring inflation back down. You know, I think there are two things I'd say about aviation, though, that are unique. First of all, there is still a lot of pent-up demand. So we know that there's a lot of people who haven't traveled for 2 years and they're not traveling this summer because what they want to do is just not available. You know, we just talked about we're all pulling flights down. It's going to make less seats available. The average price of airfares will go up because there's less seats. And so I do think you're going to see that demand flow into the fall. And secondly, business travel. Business travel is still coming back off a very low base. And so business travel is going to be better in Q4 this year than it was in Q4 last year.
Let's talk about the Spirit deal. 2016, you got Virgin on the block, Alaska wants it, you're in the running. Most people in this industry talk about the fact that effectively Alaska probably overpaid for that asset because of the fact that you were pushing them pretty hard. Are you worried that you may be getting into that kind of territory with Spirit?
No, I mean, we're very excited about creating this new national low-fare challenger. If you look at the value of the deal that we have on the table, you know, it offers great value where you, when you compare it with recent opportunities like Virgin America. But having said that, you know, we're very excited. It's an all-cash offer. It's about a 60% premium of the competitive deal, and we have a lot of conviction to get it done.
What are you buying here? That people are talking about the fact that you're buying basically Spirit's order book. They've got a lot of aircraft on order. Is that what you're buying here? What are you buying?
Well, guys, really four things. It is an order book that's exciting, and it has great similarities to our order book, so there's a lot of commonalities there. It's access to gates and infrastructure, airports that we want to be bigger in. We'd like to fly no more to markets like LAX. It's been very hard to get the gates to do that. A combined JetBlue Spirit will be a better competitor against the legacy airlines. We're buying access to skilled people. I mean, pilots, in-flight maintenance. And we've just talked about how we're all struggling with this. You take the JetBlue team and the Spirit team, both great teams, bring them together. It's going to allow us to continue to ramp up much more quickly. And also, by building this bigger national low-fare airline, just appealing to a bigger group of customers. Our loyalty program, our vacations program, all of these products we can bring to more people.
What are you prepared to give up to get it across the line?
We've offered unprecedented divestitures. I've been doing this a long time. Yeah. I've never seen a potential acquirer say, you know what, we're going to give up these gates. We're going to give up these slots. We've already put that on the table.
What about the Northeastern Alliance that you've done with America? You could argue that that would be a bargaining chip in this kind of a situation. Is that how you're seeing it?
If you look at what we've offered, Guy, in terms of gates and slots, we've already said at the Northeast airports that a combined JetBlue and Spirit won't be one gate or one flight bigger than we were before.
Right.
We've offered all of Spirit's gates and slots, all of the Northeast airports, so that a new ultra-low-cost carrier can come in and compete and really make sure the status quo remains.
I'm not sure that was a yes or a no. So if you had to pick, which one would you pick?
We're not going to pick. We can do both. And the Northeast is about making JetBlue bigger in the Northeast. The Spirit transaction is about growing a bigger JetBlue outside of the Northeast. Look, you've got four large airlines in the US with 20% share, right? For us truly to make sure this industry stays competitive, we have to, as a smaller airline, find innovative ways to grow and help keep less low fares and give customers choice. A bigger JetBlue, powered by both the NEA and the Spirit transaction, really can be a game changer.
Is this, if you don't do this, then what?
If we don't do this, you know, we have an organic plan. This is speeding up our organic plan by about 7 or 8 years. And so if it doesn't happen, we'll end up doing most of the same things. It's just going to take us a lot longer.
London, how's it going? We've seen significant problems at UK airports as well. I imagine that's an issue for you. You've also got aircraft delays, which is affecting the Boston routing.
Yeah.
How quickly can you recover all of that? How quickly can you get the North Atlantic kind of to where you want it to be?
Well, I've got great news on London today, Guy. This may be breaking news right here, but you know, we've now got access to a second permanent Heathrow slot. We're also announcing additional flight to Gatwick today from New York. So that means as we kind of come into 2023, we'll be offering three flights to New York, two to Gatwick and one to Heathrow, and two flights from Boston, one from Gatwick and one from Heathrow.
Final question, just to kind of wrap it up, really. Consumers continue to take this level of prices. Just kind of the economics of the industry, are we getting to the point now where we are going to see demand destruction? I just hear anecdotally, problems at airports, high prices, do I want to fly? How do you answer that question?
Well, I think we're in a very unique time this summer because I've never seen an environment where fuel is incredibly high. There's a lot of demand. And there are capacity constraints in the system. So I think it is an immensely challenging time. I think all of us have to appreciate that and do what we can to take the stress out of the system for our customers. But I do believe as we get through the summer and as we get into 2023, it will become much more what we were used to before.
Og da kan vi ta en titt på markedet nå på tampen av sendingen. Nå hovedindeksen på Oslo Børs, den fortsetter å tikke oppover. Nå ligger vi opp 1,26% til 1211 poeng, og det skjer jo da samtidig som det grønt rundt oss I Europa, med en jevn og fin oppgang rundt baute egentlig. Stengt I USA I dag altså, grunnet av at man markerer slutten på slaveriet I USA. Vi endte jo da, får vi si, på tampen av uken litt stort sett grønt, med unntak av Dow Jones, som var ned 0,13, så endte jo da S&P 500 opp 0,22, Nasdaq opp 1,4%, etter ganske kraftige fall på torsdag. Så får vi jo se da hvordan markedet blir da når tradingen da I gang igjen I morgen I det som vi da kan kalle verdens største marked. Her hjemme I hvert fall så det jo da en relativt hyggelig dag, særlig for flyaksjene. North Atlantic opp 2,4%, som altså skal fly I konkurranse med JetBlue, får vi si. North Atlantic har jo også lansert da ruter, og at de vil fly mellom London og USA, I tillegg til rutene mellom Norge og USA, som allerede I gang. Flyr desidert den store flyvinneren I dag, opp 9,6%. De jo da ikke rammet av denne flyteknikerstreiken. Norwegian som rammet, og som foreløpig har annonsert fire kanselleringer, opp 0,2%, og så har vi jo da SAS opp 4,2%. SAS står jo da som kjent midt oppi det som vil bli en stor og krevende restrukturering I selskapet. På listen over de mest omsatte aksjene så ligger Equinor og Aker BP på topp. Equinor opp 0,8%, Aker BP ned 0,9%. Ellers så kommer vi da nedover på listen til Rex Silicon og Yara. Rex Silicon opp hele 5,7% I dag. Og så ligger jo da stort sett I veldig mange I grønt, med unntak av PGS og Golden Ocean, og det noe som også litt I rødt I dag. Og oljeprisen ligger nå akkurat I null fra sluttkursen på tampen av forrige uke, nå på $113 fat blankt da for et fat nordsjøolje I spotmarkedet. Men den amerikanske lettoljen den nå svagt ned 0,3% til da så vidt under $110 fatet. I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygves leder om flyteknikere, lønnskrav og streik. Det blir børsintervju med Petter Kongsli I Sparebank 1 Markets. Og så kan du lese sommerspalten vår med investor Jens Rugseth, som kaller toppsjefer noen grådige svin. Rugseth for øvrig på vei over I rollen som styremedlem etter å ha vært styreleder I Link Mobility. Han blir nå etter alt og dem erstattet av André Christensen, som foreslått av valgkomiteen. Og så kan du også lese hvorfor JP Morgan ikke har troen på noen dyp resesjon, men det I morgendagens avis altså. Det var det vi hadde for deg her I dag på denne mandag 20. juni. Vi tilbake her igjen I morgen klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen I morgen.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.